No šodienas Latvijā vakcinācijas kabinetos un pie ģimenes ārsta ir iespēja pieteikties pielāgotajām COVID-19 vakcīnām. Tās ir efektīvas gan pret klasisko COVID-19, gan pret tā omikrona paveidu. Taču ne visi ģimenes ārsti steiguši tās uzreiz pasūtīt. Tas gan nav tik daudz atkarīgs no pašiem ģimenes ārstiem, kā no viņu pacientu vēlmes un atsaucības vakcinēties. Visnotaļ skumju ainu iezīmē Liepājas ģimenes veselības centra ģimenes ārste Linda Reicle. Viņa jau vairākkārt pandēmijas laikā ir stāstījusi, ka pasūtītās vakcīnas gluži vienkārši nesaņem. Tāpat arī šobrīd viņas prakse vēl nav saņēmusi jau agrāk pasūtītās iepriekšējās paaudzes vakcīnas. Savukārt pielāgotās vakcīnas šajā praksē nav pasūtītas, jo iedzīvotāju interese ir ļoti zema. Visi, kuri vēlējušies, savakcinējušies ar iepriekšējās paaudzes vakcīnām jau agrāk, un šobrīd Lindas Reicles praksē nesot neviena, kurš gaidītu tieši jaunās potes.
Godīgi sakot par tajām jaunajām vakcīnām, tagad, kad vairs nav obligātie šie certifikāti un daudz ir saņēmuši 3 vakcīnas un arī izslimojuši 1-2 reizes Covid infekciju, es godīgi sakot nezinu, kā mēs motivēsim mūsu pacientus saņemt vēl šo būsteru, bet šobrīd es nevaru pateikt lielu optimismu pilnu prognozi, ka visi nāks un vakcinēsies. Un mums godīgi sakot, nav neviens šobrīd, kurš gaidītu tieši uz to jauno vakcīnu.
Savukārt Latvijas lauku ģimenes ārstu asociācijas valdes locekļa un imunizācijas valsts padomas locekļa ģimenes ārsta Aiņa Dzelba praksē Jaunsvirlaukas pagasta Staļģenē manām atsevišķu pacientu interesi par pielāgotajām vakcīnām. Dzelbs skaidroja, ka šobrīd gan grūti pateikt, cik liela interese pēc jaunajām vakcīnām būs kopumā, taču jau šajā nedēļā pirmie iedzīvotāji pie savām potēm tiks.
Pacienti mums šodien jau zvana un interesējās, kad viņi varētu pie mums pierakstīties. Es domāju, ka mēs šīs nedēļas otrā pusē arī vakcināciju sāksim nodrošināt. Nu, mums vēl ir tāda īpatnība, ka mēs apkalpojam vēl sociālās aprūpes centru, nu, un ņemot vērā tās prioritātes, tad sociālā aprūpes centra klientu un darbinieku vakcinācija mums ir prioritāte, tad mēs esam apņēmušies to šonadēļ arī realizēt. Nu, un tad iespēju robežās arī tad pārējos pacientus.
Tikmēr ģimenes ārstē Ādažos, Gundagas, Kruze, Janava stāsta, šobrīd prakse vakcīnas ir saņēmusi, gribētāju sarakstā pieteikušies 11 cilvēki, taču ģimenes ārste plāno apzināt visus pacientus un paredz, ka skaits varētu augt. Pirmie pacienti Kruzes, Janavas praksē vakcīnas saņem šīs nedēļas nogalē. Viņa gan paredz, lielāka interese no iedzīvotājiem radīsies tad, kad rudenī jau būs pieaugusi saslimstība.
Cilvēki redz vispārējo noskaņojumu sabiedrībā, tad, kad Covid atkal sāks kļūt par aktuālu problēmu. Es domāju, ka tad arī drastība pēc vakcinācijas augs no cilvēku puses. Šobrīd mēs visi esam kā sabiedrība nedaudz atslābuši, varbūt nepamatoti.
Jāatzīmē, ka vakar un šodien 147 ģimenes ārstu prakses un vakcinācijas kabineti ārstniecības iestādēs jau saņēmuši teju 7000 jaunās vakcīnas devu. Šobrīd turpinās pieteikšanās nākamajām piegādēm. Kristaps Feldmanis, Latvijas radio.